kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Speaking of trabaho o itong mga side hustle o mga pwedeng career at mapa-empleyado ka man o negosyo, ikaw ba Edinel, kung ikaw ay hindi isang journalist, anong ibang career ang tingin mo ay pinasok mo?
Nako, ang dami kong mga na-imagine sa sarili ko noon. Isa na dyan ang pagiging guro o kaya naman ay makapagtayo ng small business ng mga arts and crafts. So yun yung isa sa mga parang... parang sa multiverse, yun yung isa sa mga buhay na na-imagine ko.
Pasok din naman pag yung pagiging teacher, magagamit mo pa rin yung pagsasalita. At syempre sa arts dahil ikaw ay magaling sa pagpipinta.
So yun yung mga hilig-hilig ko at yung parang yun, doon ko nakikitang magagamit yung skills. Ikaw ba, Annalyn, ano ba yung mga na-imagine mo na ibang career na pwede mong pasukan or yung mga nagawa mo na before sa pagiging journalist?
Hindi ka nakapagtuloy sa iyong pagiging guro. Ako, naging guro ako sa Pilipinas pero hindi ako tumagal siguro kasi gusto ko yung lumalabas ng bahay o ng building kaya kailangan... Nasa field tayo.
Puro at, field trip sana yung sa'yo kung naging guro. Nagtuloy-tuloy ka no, sa
malamang,
profession.
Oo. At pumasok din ako sa admin work. At gusto ko rin noon maging accountant. Pero mamaya alamin natin, kukwento ko kung ano ang aking dream job. Dahil dito sa Australia nga, Edinel at mga kababayan, sa nagdaang taon hanggang Pebrero 2024, mayroong 14 million na tao na empleyado o may trabaho sa kabuuan ng Australia. Ito ay ayon sa Australian Bureau of Statistics. Nasa isa lamang sa 10 empleyado o 10% lamang ang nasa kanilang kasalukuyang trabaho sa loob ng 20 years o 20 taon o higit pa. Napakahaba noon, hindi ba, Edinel?
Oo, medyo ilang dekada din yun. At mahigit sa kalahati o 57% naman ay wala pang 5 taon na nagtatrabaho sa kanilang kasalukuyang trabaho at humigit kumulang sa 19% ay wala pang 1 taon sa kanilang trabaho.
Nako, medyo... parang kukunti ang bilang na yan. Ano? At ayon pa nga sa datos na 1.1 milyong tao sa Australia ang nagpalit ng trabaho sa nagdaang taon. Ito'y katumbas ng 8% na lumilipat ng trabaho. At kaya nga nang sabi ko, Edinel, bukod sa pagiging journalist at naisip mo maging guro at magkaroon ng small business, ano yung dream job mo?
Nako, dream job? Parang... isa talaga, journalism talaga ang isa sa nakikita ko noon nung bata pa ako. Dahil siguro sa sobrang kadaldalan ko. At saka yung mga nakikita ko rin sa TV, yung mga napapanood ko. So, na-imagine ko yung sarili ko. Kaya pinagpursigihan ko na maituloy ito. So, ito pa rin, I'm leaving my dream job at the moment. Ikaw ba?
Which is very good, ano? Kasi... hindi malahat ay napagbibigyan na makuha yung dream job nila. Ako, hindi ako napagbigyan dahil nung bata-bata ako at nung papasok ng college, ang gusto ko sana ay maging flight stewardess. Pero nung mga taon na yon o nung mga panahon na yon, merong height requirement.
Para sa mga standards,
oo,
no?
Kaya medyo mahirap makapasok parang sa akin. Ah, okay, hindi ako matangkad, so dito na lang ako. At dito sa Australia, ito pa nga, meron tayong nakitang panaliksik na ginawa ng BizCover. Isa ito sa mga top online insurance service para sa mga small business sa Australia kung saan real estate agents ang most search dream jobs sa Australia. Ito ay base sa ginawa nilang pagtingin sa Google data mula August 2023 hanggang July 2024 at pag-track nila sa termino sa search engine how to become kung ano man yung trabaho na kanilang hinahanap para sa ilang mga trabaho. At Edinel, meron pa tayong ibang listahan dyan ng most searched dream jobs sa Australia.
Nakakagulat ano, dito sa Google searches ng mga real estate agent na nangunguna sa listahan natin, 37,300 ang naghanap o sumubok na hanapin ang mga karera tungkol sa pagiging real estate agent. Pangalawa naman dyan ang pagiging justice of peace na may 25,500 Google searches.
Naku, napakadami niyan, ano? Ano kaya ang dahilan nila? Bakit ito yung tinitingnan nilang dream job, ano? Sa real estate agent, nakikita natin yan dahil siguro malaki yung komisyon kapag ikaw ay nakapagbenta ng bahay.
Lalo na mataas ang presyo ng mga bahay ngayon. Malaki rin yung nakukuha nila. At napansin ko rin kahit sa atin sa komunidad ng Pilipino, isa yan sa mga nagiging side hustle ng marami yung nagiging real estate agent.
Oo, at ito tingnan natin yung pangatlo ay psychologist, kung saan sa Google search maraming naghanap 21,500. Pang-apat, piloto, 20,900 ang naghanap nito. At pang-lima naman ay paramedics na 18,900. Nakita ko rin sa study na ito, Edinel, na sinasabi na ang mga paramedics ang isa sa pinakamasaya, o yung mga nagtatrabaho bilang paramedics, isa sila sa pinakamasaya sa kanilang trabaho.
Wow, parang medyo kabaligtaran naman yan ngayon sa nagaganap sa mga psychiatrists na nasa pang-anim na pwesto with 18,600 Google searches, dahil nga dito sa nakaambang pagre-resign nila sa trabaho dahil sa hindi mapagbigyang hiling nila no ng aumento sa sahod. Samantala, ang mga mortgage broker naman ay nasa 7th place na may 14,760 Google searches, at ang mga flight attendant na gustong-gusto mong maging noon ay nasa pang-8 pwesto.
Siguro yan dahil isa sa dahilan nila dyan ay yung para makapag-travel ka at yung mga incentive pag ikaw ay FA.
At I think sa panahon ngayon, nagbabago na rin yung mga standards at yung mga paraan kung ano yung mga kinahanap nila sa mga flight attendants. Hindi na lang sa tangkad o sa kinis o kung ano yung mga dati na puro physical lamang yung tinitingnan, di ba?
Tsaka parang wala na ring age limit sa pagpasok sa flight attendant. Ano? At pang-siyam nga ay police officer na may 12,420, at pang-sampu ang firefighters o yung mga bombero na may 12,000 searches, kung saan sa tingin ko ito ay dahil sa mga incentive din o yung mga nakukuha nilang benefits bilang mga police at mga bombero. At pang-11, yung nurses na 11,710 ang naghanap. Kabilang dyan siguro yung mga nanditong Pilipino na gustong lumipat ng trabaho at maging nurse.
Oo, dahil in demand, at marami pa rin mga kakulangan ngayon sa mga ospital at mga hinahanap talaga na trabaho itong mga nasa health field, lalo na yung mga nurses. Pang-12 naman ang psychotherapist para sa Australia's most searched dream jobs, at pang-13 ang social worker, pang-14 ang mga pharmacist, at nasa 15th pwesto ang mga guro o teacher.
Ayan, dyan ka sana pasok, Edinel.
Oo, muntik na.
Ayan, yan po ang mga 15 o top 15 na most searched dream jobs dito sa kabuuan ng Australia. Kayo ba ay kasama sa mga naghanap o nag-search kung paano maging etong mga trabaho na to o yung mga profession na ito? Ibahagi naman ninyo yan sa amin sa pamamagitan ng ating social media page sa Facebook SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.